Yle Areena. Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Näin Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlien aattona asetetaan ykkösaamussa maan demokratian tila luupin alle. Nykyisen presidentin Donald Trumpin aikana maa on muuttunut huolestuttavaan suuntaan. Lähetyksessä on myös yhdet häät ja yhdet hautajaiset. Yhdysvaltalainen pop-tähti Taylor Swift on avioitunut sulhasensa urheilutähti Travis Kelsin kanssa ja tästä kuulemme kohta lisää. Isoja kolmipäiväisiä hautajaisia puolestaan vietetään Iranissa, jossa maan entinen johtaja Ayatollah Ali Khamenei haudataan. Teheraniin odotetaan huomisesta alkaen miljoona yleisöä. Lisäksi lähetyksessä luvassa asiaa lemmikkien terveysvaikutuksista ja viikonlopun säästä. Ykkösaamun toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Maailman seuratumman pariskunnan eli popin supertähden Taylor Swiftin ja amerikkalaisen jalkapallon pelaajan Travis Kelsin hääjuhlia vietetään tänä viikonloppuna New Yorkin Madison Square Gardenissa. New Yorkissa on myös Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
Nämä häät saivat New Yorkinkin kokoisen kaupungin keskustan aika lailla sekaisin jo ennen kuin häät ovat kunnolla päässeet edes alkamaan. Eli täällä torstai-iltana muutama tunti sitten järjestettiin tiettävästi noin 100 kutsuvieraalle tällainen harjoitusillallinen, jossa vasta harjoiteltiin näitä suurempia häitä. Ja jo nämä juhlat saivat täällä usean sadan virkavallan edustajan tähän areenan edustalle vähän sulkemaan katuja, ja sehän sai tässä vähän liikennettä sekaisin, kun tämän Madison Square Garden areenan alapuolella sijaitsee Penn Station, joka on koko Yhdysvaltojen vilkkaan joukkoliikenneterminaali. Ja kun sinne terminaaliin pääseminen oli vaikeaa, niin sehän pisti aika lailla täällä ihmisten kotimatkoja sekaisin. Ja se myös aiheutti vähän ärtymystä tietenkin niiden joukossa, jotka eivät näistä häistä ole niinkään kiinnostuneet. Joten kyllä täällä on vähän sellaista tunnelmaa, että astetta suuremmat juhlat ollaan järjestämässä.
No, Madison Square Garden on varattu 3 päiväksi ja juhliin on kutsuttu tiettävästi 1000 ihmistä. Mitä tästä on tihkunut julkisuuteen?
No, tässähän on ollut mielenkiintoista, että Taylor Swift ja Travis Kelce ovat yrittäneet niin paljon salassa nämä juhlallisuudet kuin vain mahdollista. He eivät ole vielä edes virallisesti kertoneet, että aikovat mennä naimisiin, vaikka nyt amerikkalaismedioissa ollaan kyllä kerrottu, että tämä virallinen vihkimisseremonia oltaisiin jo käyty ennen näitä suurempia juhlallisuuksia. Ja tässä on vähän hupaisaa, että he lopulta päättivät järjestää nämä hyvin salaiset juhlansa Madison Square Gardenissa, joka on niin keskeinen paikka melkein koko maailmassa kuin vain voi olla. Joten kyllähän tästä on jo liikkunut tietoja, että tänne tulee todella suuri joukko viiden maailman tähtiä, muusikkoja, ja Travis Kelce tuo sitten amerikkalaisen jalkapallon joukkue toverinsa totta kai tänne, ja kyllä tämmöinen julkiskimara tulee olemaan. Sen he ovat vielä onnistuneet pitämään salassa, että minkälainen tuo juhlaseremonia nyt sitten perjantai-iltana paikallista aikaa on, että rakennetaanko sinne jonkinlainen valtava jäälinna vai mitä sieltä tuleekaan, joten tämän he ovat pystyneet pitämään vielä salaisuutena, mutta pitkälle lauantaihin varmaan juhlat kestävät.
Niin Taylor Swiftillä on maailman suurin faniryhmä. He kutsuvat itseään Swiftieiksi. Onko heitä tullut runsain määrin paikalle?
Kyllä on. Täällä jo haastattelin näin torstain puolella ihmisiä, jotka ovat kaukaakin tulleet tänne. Ja melkeinpä kuin yhdestä suusta puhuvat, että ovat yli 10 vuotta, 15 vuotta esimerkiksi Taylor Swiftia kuunnelleet ja kasvaneet musiikin mukana, ja Swift on aina hyvin avoimesti lyriikoissaan laulanut rakkaussuhteistaan, sydänsuruistaan ja nyt tästä uusimmasta suhteestaan Kelceihin, joten he puhuivat näin, että tämä on faneillekin kuin tietynlainen elämässä käännepiste ja haluavat sitä täällä todistaa. Ei täällä minkäänlaista kansanryntäystä näiltä Swiftieltä nyt vielä ainakaan torstaina näkynyt. Täällä on ollut kesän kuumin päivä. Torstaina 40 asteessa kävi pahimmillaan ja näin keskiyölläkin on 30 astetta lämmin täällä kadulla, joten aika tukalat paikat on täällä faneilla, jos aikovat koko perjantain seisoa täällä areenan edessä ja katsoa, jos näkisivät vilauksen tähdestä, mutta kyllä heitä aikoo tänne paikalle tulla. Olen siitä aivan varma, että 100 määrin tai jopa 1000 määrin tulee kaupunkiin faneja seuraamaan häitä.
No, nämä häät on ajoitettu samaan hetkeen, kun Yhdysvalloissa juhlitaan 250-vuotista itsenäisyyttä. Millainen kansakunta tähän itsenäisyysjuhlaan valmistautuu?
No kyllähän Yhdysvallat on jakautunut, sitä on tässä toisteltu vuosi toisensa perään, ja ei tämä 250-vuotisjuhla siihen tuonut muutosta. Washingtonissa Donald Trump järjestää hyvin itsensä näköiset juhlat ja pitää siellä kampanjapuheen, ja demokraatit aikovat boikotoida näitä juhlia, eivätkä tule niihin ollenkaan, joten ei tämä juhlavuosi mitenkään ole yhdistänyt kansaa, mutta sitten olen tässä viimeisten viikkojen aikana, kun olen tehnyt juttukeikkoja ympäri maata, kysynyt, että mitä tämä itsenäisyys merkitsee, niin kyllä vaikka on huolta tästä tämän maan poliittisesta kulttuurista, niin on myös ylpeyttä maata kohtaan, tämän maan yritteliäisyyttä kohtaan ja kuinka täällä esimerkiksi talous rullaa yhä Eurooppaan nähden vaikkapa hyvinkin kadehdittavasti. Joten kyllähän Yhdysvallat on nyt 250 vuoden kunnioitettavassa iässä vähän tällainen epävarma jättiläinen, mutta vapuvasti kyllä tässä painaa silti eteenpäin.
Tunnelmia New Yorkista kertoi kirjeenvaihtaja Ilmari Reunamäki. Haastattelijana oli Mikko Hirvonen. Niin, tänä viikonloppuna Yhdysvallat tosiaan täyttää 250 vuotta. Jatketaan täällä Ykkösaamun studiossa siitä, millaisissa tunnelmissa juhlitaan, kun vastakkainasettelu on lisääntynyt ja demokratia rapistunut. Tervetuloa Pohjois-Amerikan tutkimukseen erikoistuneen John Morton-keskuksen professori Benita Heiskanen.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös Helsingin Sanomien Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja ja Yhdysvaltojen entinen kirjeenvaihtaja Elina Vääntönen.
Kiitos.
Niin, Ilmari kertoi tuossa edellä maailman seuratuimman pariskunnan Taylor Swiftin ja Travis Kelsin häistä, jotka osuivat mielenkiintoisesti itsenäisyyspäivän tienoille. Tiedetään, että Swift on ollut poliittisesti hyvin aktiivinen ja muun muassa kannustanut fanejaan rekisteröitymään äänestäjiksi viime presidentin vaaleissa. Niin Benita, onko tämä hääjuhlan ajoitus, onko se poliittista vaikuttamista vai silkka sattuma?
Vaikea ajatella, että se olisi sattuma. Ottaa huomioon, että Yhdysvallat täyttää 250 ja sitten Taylor Swiftillä ja presidentti Trumpilla on ollut aika tällaista kiivasta väittelyä keskenään ja Swift edustaa ikään kuin tällaisia pehmeämpiä arvoja ja yhteisöllisyyttä ja toisenlaista yhdysvaltalaisuutta kuin mitä tämä presidentin linja edustaa. Niin kyllä mä luulen, että on ihan harkittu teko ja vähän ehkä sellainen näpäytyskin.
Hääpari on tosiaan vuokrannut Manhattanilla sijaitsevan Madison Square Gardenin 3 päiväksi ja juhliin odotetaan 1000 vierasta, joukossa tosi paljon julkkiksia. Elina, minkälainen megaspektaakkeli siellä on odotettavissa?
No ihan valtava. Että kyllä ihan pelkästään kun luin noita amerikkalaismedioiden kuvauksia siitä, että millaisia toimittajalaumoja laitetaan seuraamaan näitä häitä, niin kyllä se kertoo siitä, että oletetaan, että tämä kiinnostaa amerikkalaista yleisöä tosi paljon. Että tämähän on tämmöinen amerikkalainen superpari, että siellä on popin supertähti ja sitten täällä on jenkkifutiksen supertähti. Ja kun tässä nähdään tämmöinen urheilun ja musiikin liitto, niin se on tosi kova juttu. Ja vaikka tämä paikkavalinta saattaa tuntua tällaiselta niin kuin tosi pompöösiltä eleeltä, niin sitten täytyy muistaa, että me tullaan näkemään tosi tarkkaan valittu ja harkittu kuva, että se Madison Square Gardenhan on siis yleisöltä täysin suljettu. Ja tällä tavalla tämä hääpari voi sitten kontrolloida sitä, että millainen kuva näistä häistä välitetään.
Niin jopa lähikadut on suljettu. No Yhdysvalloissa valmistaudutaan kovaa vauhtia juhlimaan tähtilipun alla tätä itsenäisyyspäivää. Niin Benita, miten näet tämän tulevan vuosipäivän merkityksen ja sen, että tässä on pyöreät 250 vuotta juhlinnassa, niin mikä tämän vuosipäivän merkitys on amerikkalaisille?
Sanoisin, että se on sellainen pysähtymisen paikka, että mietitään niitä kansakunnan ideaaleja ja miten kansakunta syntyi, mitä se on edustanut muulle maailmalle, mikä tämä tällainen yhdysvaltalaisuuden identiteetti on, kenellä on oikeus kuulua kansakuntaan. Ne on tavallaan sellaisia kysymyksiä, joita puitiin silloin, kun kansakunta perustettiin ja nyt ollaan niiden samojen suurten kysymysten äärellä nimenomaan liittyen siihen identiteettiin ja kenellä on oikeus kuulua tähän valtioon, joka on perustamisesta asti ollut maahanmuuttajavaltio.
Yhdysvaltojen asema länsimaisten ja demokraattisten arvojen puolustajana on ollut perinteisesti tärkeä. Puhutaan tämmöistä exceptionalismista, eli siitä, että maa kokee olevansa jotenkin hyvin erityisessä asemassa. Niin mitä se tavallaan merkitsee?
No siinä on kysymys siitä, että miten kansakunta syntyy, eli että miten Yhdysvallat vallankumouksella erosi Englannista. Ja siinä ajatus oli, että kansakunta perustuu tällaisiin yhteisiin arvoihin ja tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, jotka arvot sitten kirjataan perustuslakiin, että missä sitten luetellaan yksityiskohtaisesti, että mihin kaikki yksilöillä on oikeus, ja tehtiin selkeä pesäero nimenomaan tällaisiin luokkapohjaisiin tai aristokraattisiin arvoihin, mihin se vanha manner sitten perustui. Ja eihän tämä tietenkään ihan nappiin mennyt kaikilta osilta, että eihän esimerkiksi vähemmistöillä ja naisilla ollut poliittisia oikeuksia ollenkaan silloin kansakuntaa perustettaessa. Mutta ajatus oli, että yhdysvaltalainen historia eroaa muista ja sitten se myöskin toimii mallina muulle maailmalle. Tämä ajatus oli jo silloin siirtokuntien aikana vahvasti voimana, että että siirtokunnat toimivat tällaisena mallina kaupunkina kukkulan laella muulle maailmalle. Ja sitten se sama asia toistui silloin sitten, kun näitä perustamisasiakirjoja luotiin. Ja sitten jälkeenpäin se on toiminut politiikassa. Mutta myöskin 1800-luvulla, kun Yhdysvallat laajeni sitten sieltä Atlantilta Tyynelle Valtamerelle, niin sekin koettiin, että on tämmöinen erilainen historiakulku kuin, että 13 siirtokuntaa yhtäkkiä onkin koko mantereen laajuinen maantieteellinen alue, niin ollaan tulkittu, että kaikki nämä ovat erilaisia historiakehityksiä kuin miten muut maat ovat syntyneet. Ja tästä tulee tämä ajatus, että Yhdysvallat on historiallisesti, poliittisesti ja moraalisesti erityislaatuinen muihin maihin nähden.
Elina Väntönen, kun olet kirjanvaihtajana seurannut monia itsenäisyyspäiviä siellä Yhdysvalloissa, niin mikä on perinteinen itsenäisyyspäivän kaava siellä? Mitä ihmiset tekevät? Miten he juhlivat?
No se on semmoinen aika mutkaton juhla, että yleensä siihen kuuluu grillaamista, jonkinlaista tällaista ulkona hengailua todennäköisesti ison porukan kesken, ja sitten ilta huipentuu yleensä siihen, että katsotaan ilotulituksia todennäköisesti, niin tälläkin kertaa mä ajattelen, että vaikka tämä nyt on niin kovin poliittisen tuntunen tämä juhlinta tässä 250-vuotispäivän ympärillä, niin sitten kuitenkin nekin, jotka ei ole tyytyväisiä siihen, että missä jamassa Yhdysvallat tällä hetkellä on, niin he pystyvät erottamaan tavallaan sen päivän politiikan tästä juhlasta. Että ei tarvitse juhlia sitä, mitä Yhdysvallat on nyt, vaan voi kuitenkin juhlia sitä, että miten Yhdysvallat on vaikka kehittynyt tai miten kiva oma lähipiiri siellä Amerikassa on.
Niin, eli vaikka Trump aikoo pitää omia puheitaan siellä, niin välttämättä kaikki eivät lotkauta niille korvaansakaan.
Niin, tämähän on nyt iso kysymys, että kuinka paljon porukkaa sinne ylipäätään tulee, että Trump on tosiaan tehnyt tästä itsenäisyysjuhlasta tällaisen melkeinpä niin kuin Trump-rallyin, että hän on itse pääpuhujana, ja nyt on alkanut ilmeisesti olla jonkinlaista levottomuutta siellä hallinnossa siitä, että kuinkahan paljon siellä nähdään sitten ihmisiä. Ja kun tässä alussa just Taylor Swiftistä puhuttiin, niin sitten jos nämä häät onkin isompi spektaakkeli kuin sitten tämä Trumpin oma itsenäisyysjuhla siellä Washingtonissa, niin se voi aiheuttaa siellä jonkinlaista happamuutta.
Niin, voiko Benita tämmöiset juhlat yhdistää ihmisiä, vai nyt kun ollaan hyvin vahvasti polarisaatiotilanteessa, vastakkainasettelu on paljon, niin voiko se olla myös erottava tekijä?
Mä näen, että siellä on erilaisia tapoja juhlistaa tätä itsenäisyyspäivää. Toiset juhlii sitä tähtilipualla, tällaisen julkisen poliittisen julkisessa poliittisessa paratissa, mutta toisille se on tämmöinen hyvin yhteisöllinen lähipiirijuhla ja sen oman paikallisyhteisön juhla, että mä luulen, että siellä löytyy erilaisia tapoja, että kun ollaan nyt tehty tällaisia kyselyjä, että miten yhdysvaltalaiset kokee tämän juhlan, niin suuri osa korostaa nimenomaan sitä, että ihmiset ja yksilöt ovat parasta Yhdysvalloista, ja sen sijaan siihen poliittiseen järjestelmään ollaan hyvin tyytymättömiä, että 10% tässä yhdessä kyselyssä koki, että tämä poliittinen järjestelmä on tänä päivänä toimiva.
Amerikkalaisen on yhdistänyt tämä ajatus tästä amerikkalaisesta unelmasta, että ahkeruus tulee palkituksi ja kaikilla on mahdollisuus tavoitella onnea. Elina Väntönen, miten hyvin ihmisten tämänhetkinen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet tavoitella sitä onnea toteutuu näinä päivinä?
No varmaan, jos kysyttäisiin tätä kysymystä nuorilta amerikkalaisilta, niin he kokisivat, että heille sitä amerikkalaista unelmaa ei enää ole, tai ainakin siitä on tullut heille huomattavasti vaikeampi saavuttaa kuin vaikka heidän vanhemmiltaan. Ja tämähän on tosi vaikea paikka, jos sä oot nähnyt sun vanhemmilla tietyn elintason, ja sitten sä joudutkin ikään kuin mukauttaan sun omia odotuksia tulevasta elämästä siihen, että sä et välttämättä saavutakaan sitä samaa, että ne oma koti ja perheen perustaminen, tutkinto, auto, jotka oli tämmöisiä ihan perusasioita aikaisemmin siinä amerikkalaisessa elämässä ja piti kulkea tiettyä rataa, niin oikeastaan mikään niistä ei ole enää itsestäänselvyys. Ja kyllä mä ymmärrän, että se herättää nuorissa sellaista tietynlaista katkeruutta siitä, kuinka Yhdysvallat on muuttunut. Mutta sitten samaan aikaan haluan mainita myös sen, että sitten jos mietitään maahanmuuttajia Yhdysvalloissa, joille Amerikka kuitenkin edustaa mahdollisuutta rakentaa uudenlaista elämää ja tavoitella sitä amerikkalaista unelmaa, niin he on varmaan semmoinen niin kuin optimistisin kansanosa, joka tuli kaikissa niin kuin haastatteluissa, mitä siellä Jenkeissä tein, että he jaksoivat uskoa siihen amerikkalaiseen unelmaan ja puhua sen puolesta. Ja he uskoivat, että ahkeruus kyllä palkitaan ja nautti siitä, että siellä oli mahdollisuus elää oman näköistä elämää, tai he koki sen sillä tavalla.
No Benita Heiskanen, miten tätä asemaa horjuttaa se, että Yhdysvalloissa on nyt ollut huomattavan kielteistä ulkomaalais- ja siirtolaispolitiikkaa, kun niin kuin aikaisemmin sanoit, niin Yhdysvallat on kuitenkin rakentunut niistä maahanmuuttajista alun perin ja ihmisistä, jotka ovat tulleet sinne etsimään sitä omaa unelmaa?
Tässä on sellainen kamppailu ikään kuin käynnissä, että siitä perustamisesta lähtien on puitu sitä, että kenellä on oikeus yhdysvaltalaisuuteen. Vuonna 1790 ensimmäinen kansalaisuuslaki sanoi, että vain vapaat valkoiset henkilöt voivat tulla yhdysvaltalaiseksi. Ja sen jälkeen sitä asiaa on sitten puitu, että sisällissodan jälkeen perustuslain 14 lisäys takaisin kaikille syntyperään perustuvan kansalaisuuden. Ja sitten eri ihmisryhmät on sitten joutunut puimaan lain edessä, että onko, et saako kansalaisuuden vai ei. Että tämä on ikään kuin nyt tämä perustava laatu oleva kysymys, johon me palataan uudelleen ja uudelleen. Ja maahanmuuttajat saattaa tosiaan kokea, että he tulevat hyväksytyksi, mutta sitten tämän viime vuosien poliittinen ilmapiiri on sitten taas halunnut rajoittaa, että ketkä saa tulla ja oleskella maassa. Ja tämä liittyy myös näihin lakeihin, että esimerkiksi tämä korkeimman oikeuden päätös viime päivinä nyt esimerkiksi potkii sitten joitakin ryhmiä maasta, jotka on saanut tilapäisellä poikkeusluvalla olla ja työskennellä sitä. Eli tämä on ikään kuin tämmöinen ikuisuuskysymys. Ja mitä tulee tähän amerikkalaiseen, niin kutsuttuun amerikkalaiseen unelmaan, niin joillekinhan se unelma on edelleen, että kovalla työllä ja sitkeydellä päästään ryysystä rikkauksiin, mutta joillekin se on muuttunut painajaiseksi.
Mutta demokratia on tämmöinen olennainen osa Yhdysvaltojen ideaa ja tämmöinen Göteborgin yliopistossa toimiva Varieties of Democracy-tutkimuslaitos arvioi maaliskuussa julkaistussa raportissa, että demokratia rappeutuu hyvin nopealla tahdilla, kun valta on keskitetty presidentille, oikeuslaitoksen riippumattomuus on heikentynyt ja hallinnon hyökkäykset mediaa kohtaan ovat olleet jatkuvia. Elina, miten hälyttävänä sinä pidät demokratian tilaa maassa? Onko Yhdysvallat demokratia?
No, kyllä mä haluaisin ajatella, että Yhdysvallat on edelleen demokratia, että vaalit järjestetään ja vallanvaihdot siellä tapahtuu ja vahva kansalaisyhteiskunta ja ei oikeuslaitoskaan kuitenkaan ole mikään presidentin käsikassara. Mutta sitten on siellä tietysti näitä huolestuttavia kehityskulkuja ja toimittajana erityisesti mietin tietysti mediaa ja ajattelen, että yksi tämmöinen niin kuin vähälle huomiolle jäänyt asia on se niin kuin paikallismedian rapautuminen. Puhutaan tällaisista uutiserämaista. Ja se on iso asia erityisesti Jenkeissä sen takia, että nämä paikallismediat on nauttinut siellä niin kuin poikkeuksellisen suurta luottamusta siellä niin kuin kansalaisten keskuudessa. Että niitä pidetään luotettavampina kuin sitten esimerkiksi niin kuin Foxin ja CNN:n kaltaisia jättiläisiä. Että on helpompi luottaa siihen informaatioon, joka koskee sun lähikoulua tai liikenneonnettomuutta, joka on tapahtunut jossain naapurustossa. Mutta tälle on koko ajan vaikeampi löytää rahaa. Ja mitä se myös aiheuttaa on sitten se, että sitten ne kansalliset uutisaiheet tavallaan siirtyy myös sinne paikallistasolle. Eli ne Washingtonin kulttuurisodat täyttää sitten sitä mediatilaa myös siellä paikallistasossa ja se taas sitten lisää ja kiihdyttää sitä polarisaatiota entisestään.
Benita, mitkä ovat sinusta suurimpia demokratian kipupisteitä tällä hetkellä?
No mä mainitsisin tästä tämän vaalijärjestelmän, että esimerkiksi nyt tämä päätös, joka tuli, että vaaleja ja puolueet ehdokkaita saa rajattomasti tukea rahallisesti, niin se tulee kyllä muuttamaan tätä järjestelmää. Ja sitten toisaalta, että tämä vaalipiirikeplottelu, mikä nyt tietyllä tavalla karsi vähemmistöjen oikeutta, niin se rapauttaa sitä demokratiaa, mitä me ymmärretään nimenomaan kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon ja järjestelmään. Mutta mä nostaisin tästä sananvapauskysymyksen sillä tavalla esiin, että jos pyritään rajoittamaan esimerkiksi tutkimusta tai tiedettä tai yliopistojen toimintaa, niin se on aika semmoinen hälyttävä juttu. Ja jos se aiheuttaa vielä jonkinlaista tällaista itsesensuuria, että ei puhuta enää asioista niiden oikealla nimellä, niin silloin on huolestuttavia seurauksia. Että semmoinen yhteiskunnallisen ilmapiirin ja kärjistymisen tämmöinen lietsominen, niin silloin kyllä myöskin sitten se vaikutuksia tällaiseen demokratia-ilmapiiriin yleisesti.
No kuinka paljon me voimme osoittaa syyttävällä sormella tästä demokratian kriisistä presidentti Trumpia, Elina?
No tämä on varmaan ikuisuuskysymys, että onko Donald Trump syy vai seuraus, mutta ainakin voi mun mielestä sanoa sen, että Trump on itse toimillaan heikentänyt ihmisten luottamusta demokratiaan, että jos nyt mietitään vaikka sitä, kuinka hän kiisti tämän vuoden 2020 vaalituloksen, niin se nyt on ihan kiistaton esimerkki siitä, että hän näin toimimalla rapautti amerikkalaisten uskoa siihen, että se järjestelmä toimii. Ja mä pitkään ajattelin, että amerikkalaiset Trumpin tukijat vaan sanoo, että he ei luota tähän järjestelmään, koska heidän tavallaan pitää sanoa niin, koska he ovat Trumpin tukijoita. Mutta kun mä niitä haastatteluita tein, niin mulle tuli kyllä hyvin selväksi, että he ihan oikeasti luota siihen järjestelmään ja siihen, että ne vaalit oli reilut. Ja se on tietysti tosi huolestuttava kehityskulku.
Tämän Varieties of Democracy-tutkimuslaitoksen raportin mukaan keskeinen rooli tämän autoritaarisen kehityksen pysäyttämiseksi on Yhdysvaltain oikeusjärjestelmällä, viime kädessä korkeimmalla oikeudella. Benita, kun tuomioistuinten riippumattomuutta on kovaan tahtiin heikennetty, niin näetkö, että oikeusjärjestelmä edelleenkin toimii ja pystyy suojelemaan demokratiaa?
No, korkeimman oikeuden tarkoitushan on tulkita sitä perustuslain toimintaa, ja nyt ollaan nähty, että ne päätökset on usein ideologisesti värittyneitä, mutta et kyllähän siellä on myöskin hajontaa, että esimerkiksi mitä tulee tähän syntyperään perustuvaan kansalaisuuteen, niin siellähän näitä konservatiivituomareita sitten lipesi riveistä. Ja esimerkiksi tämä tariffipäätös, joka tehtiin siis, että tariffithan on tuontitullittoa alun alkaen ollut kongressin päätäntävallassa. Ja nyt sitten korkein oikeus vahvisti tämän, että näin tosiaan on. Että se ei ne ihan yksi yhteinen päätökset me, että korkein oikeus nyt pelkästään sit puoltaisi tätä Trumpin politiikkaa, että toki siellä on hajontaa, mutta että on siellä semmoinen ideologinen lataus selkeästi havaittavissa, ja etenkin kolmen tuomarin osalta.
Puhutaan sitten lähestyvistä vaaleista. Istuvan presidentin suosio mitataan näissä välivaaleissa, ja ne lähestyy hyvää vauhtia. Elina Vääntönen, mikä merkitys tulevilla välivaaleilla on Yhdysvaltojen suunnalle, ja voiko tässä tapahtua jotain sellaista, että niitä vaaleja ei tuliskaan?
No se näyttää ainakin just tällä hetkellä aika epätodennäköiseltä, mutta ihan siis tosi kiinnostavat vaalit näistä on tulossa, ja niillä on myös tosi iso merkitys, että se kaikkein suurin käytännön asia on se, että jos demokraatit voittaa kongressista joko edustajanhuoneen tai senaatin, niin sillä he käytännössä pystyy blokkaamaan Trumpin lakiesitykset. Eli presidentille tulee huomattavasti vaikeammaksi edistää tätä haluamaansa politiikkaa, ja perinteisistähän tämä menee juuri näin, että istuva presidentti kärsii välivaaleissa tappion todennäköisesti. Niin käy myös juuri, niin käy myös tälläkin kertaa, että edustajanhuone näyttäisi olevan menossa demokraateille, ja senaatti on sitten vaikeampi pala, mutta toki näihin vaaleihin on vielä aikaa.
Minkälaista vääntöä siitä tulee, jos Trump ei saa mieleistään tulosta, Benita Heiskanen?
Ihan perinteisesti jokainen hallinto pyrkii tekemään suurimmat aloitteet viemään ne läpi kahden ensimmäisen vuoden aikana, koska tämä rampa-ankka-skenaario on aina todellinen, että takki otetaan niissä välivaaleissa, mutta toisaalta nyt näillä päätöksillä, jotka on nimenomaan vaaleihin liittyy, niin niillä nyt sitten pyritään tekemään elämä vähän helpommaksi republikaaneille. Toisaalta kyllä tuli myöskin siis tämä päätös, jossa sitten postiäänestys sallitaan edelleen, niin se sitten taas ikään kuin tukee sitä nykyistä vaalitapaa.
No miten näet, Elina, lähtevätkö ihmiset äänestämään vai onko luottamus tähän systeemiin kadonnut?
No varmaan voisi ajatella, että demokraateissa toivotaan, että se, että Trump on nyt vallassa, niin houkuttelisi heidän äänestäjiään urnille, ikään kuin vastalauseena Trumpille, kun taas sitten republikaaneissa se pelko on se, että koska Trump itse ei ole nyt ehdolla, niin sitten se äänestysaktiivisuus voi jäädä siellä republikaanien keskuudessa sitten heikommaksi. Et ilmeisesti hän Trump aikoo juuri tästä syystä itse siis kiertää maata vähän kuin hän itse kampanjoisi, jotta sitten republikaanit saisi mahdollisimman paljon näitä ihmisiä sitten äänestyspäivänä liikkeelle.
Niin tässähän nähdään semmoinenkin poikkeuksellinen tilanne, että nähdään erityinen puoluekokous ennen näitä välivaaleja, että sillä ilmeisesti yritetään saada ihmiset aktivoitumaan.
Tämä on itse asiassa kaikkein tärkein kysymys nimenomaan tämä, että mobilisoidaanko äänestäjät liikkeelle, koska suuri osa yhdysvaltalaisista ei kuulu kumpaakaan puolueeseen. Ja silloin se on aivan keskeistä nimenomaan, että miten saadaan nämä liikkuvat äänestäjät urnille.
Kiitoksia näistä arvioista professori Benita Heiskanen ja toimittaja Elina Vääntönen.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelet Ykkösaamua. Kello on nyt 8.33. Tässä lähetyksessä kysymme vielä THL:n tuoreen tutkimuksen innoittamana, minkälaisia vaikutuksia koiralla on ihmisen terveydelle. Ennen 9 selvitämme myös, millaista säätä on luvassa viikonloppuna. Nythän on ihan valtavasti isoja kesätapahtumia tulossa tänä viikonloppuna, joihin sää voi mahdollisesti vaikuttaa. Mutta ensiksi piipahdamme Teheraniin. Iranissa valmistaudutaan maan ylimmän hengellisen johtajan ajatolla Ali Khameneiin hautajaisiin. Khamenei sai surmansa Israelin ja Yhdysvaltain yhteisessä ilmahyökkäyksessä helmikuun lopussa ja Iranin pääkaupungissa Teheranissa on ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen. Antti, kerro aluksi, miten hautajaiset Teheranissa näkyvät? Valmistelut ovat varmaan jo loppusuoralla.
Kyllä, ja ne näkyvät kaikkialla. Teheran on valtava kaupunki ja täällä on esimerkiksi pystytetty tämmöisiä julisteita kaikkialle, kun tulee lentokentältä ja koko kaupunki on täynnä julisteita, jossa ylistetään entistä ylintä johtajaa ajatolla Ali Khameneita ja esimerkiksi tätä hautajaisseremoniaa, joka kestää viikon, niistä varten on tehty tämmöinen symboli, joka on tämmöinen nyrkki, koska täällä mytologiassa sanotaan, että kun Khameneiin ruumis löydettiin kuolleena tämän Yhdysvaltojen Israelin iskun jälkeen, niin hänen kätensä oli nyrkissä ja sitten täällä keskustassa pystytetään telttoja kaikkialle, missä nämä sadat tuhannet ihmiset, jotka osallistuvat, voivat saada vettä ja syötävää. Eli tänne odotetaan, että tämä on aika kaos.
No, islamilaisessa perinteessä vainajat yleensä pyritään hautaamaan nopeasti. Khamenei sai surmansa Israelin ohjusiskussa yli 4 kuukautta sitten. Miksi ne hautajaiset ovat vasta nyt?
No, yksi syy tietysti on se, että siis Khamenei ja monta muuta Iranin hallinnon korkeinta johtajaa tapettiin siis heti ensimmäisenä aamuna ensimmäisessä iskussa täällä Teheranissa ja silloin tämä sota alkoi ja sitten oli sotaa, niin silloin tietysti ei uskallettu järjestää tällaisia hautajaisia, että nythän on tämmöinen rauhallisempi vaihe tässä sodassa, että uskalletaan järjestää, mutta kyllä aivan varmasti vielä tärkeämpi syy on se, että Iran on odottanut hetkeä, jolloin he voivat niin kuin osoittaa tälle propagandan mielessä, että katsokaa, Iran on vahva, selvisimme tästä Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä, eli tämä hallinto, autoritaarinen hallinto selvisi hengissä ja he haluavat näyttää yhtenäisyyttä ja siksi hän tämä hautajaisviikko alkaa Yhdysvaltain itsenäisyyspäivänä. Halutaan niin kuin varmistaa, että viesti menee läpi.
Eräänlainen näpäytys siis. Paikalle on kutsuttu paljon kansainvälistä mediaa. Tähän asti Iran on estänyt toimittajien maahantuloa. Miksi se on nyt avannut ovensa?
No juuri sen takia, että Iran haluaa näyttää tämän yhtenäisyyden, NS-yhtenäisyyden vahvuuden. Ja esimerkiksi Yle, minä olen käynyt täällä Iranissa aiemmin muutamia kertoja raportoimassa Ylelle. Ja silloin kun tämä sota alkoi, niin heti aloin hakea viisumia. Siihen on hyvin omat prosessit. Mutta vasta nyt viisumi myönnettiin minulle ja monille muille länsimedioille. Ja täällähän meidän toiminta täällä on hyvin, hyvin kontrolloitua. Emme pysty vapaasti liikkumaan tuolla kaupungilla ja haastattelemaan ihmisiä. Ja tämä on myös järjestetty niin, että ensi tiistaina 7. päivä, niin kaikki ulkomaiset toimittajat poistuvat maasta. Silloin viisumit enemmän tumpeen. Eli näin se toimii täällä.
Yhdysvallat ja Israel toivoivat, että hyökkäys Iraniin johtaisi laajempaan kansannousuun, joka kaataisi tämän pappisvallan islamilaisen sortohallinnon. Näin ei kuitenkaan käynyt. Mikä, Antti, on opposition tilanne juuri nyt?
No, oppositiolla ei ole mitään mahdollisuuksia tulla esiin. Tavallaan voi olla niin, että tämä sota Irania vastaan on itse asiassa vahvistanut tätä erittäin brutaalia diktatuuria hallintoa. Toisaalta, kun tämä sota alkoi, niin hallinto ilmoitti, että jos joku tulee ulos kadulle, häntä kohdellaan kuin vihollista, kuten hän olisi israelilainen, eli olisi täysin hengenvaarallista tulla ulos nyt kadulle osoittamaan mieltään. Ja kaikki täällä tietävät sen. Ja ehkä haluaisin sanoa tuohon, että tuo pappishallintosana, jota käytetään aika paljon Suomessa, niin on kyllä vähän harhaan johtava, että ne, jotka ovat siis täällä aidosti vallassa, he ovat kaikki olleet armeijassa, he ovat sotilaita tai tiedustelupalveluissa. He myös kontrolloivat liike-elämää ja myös Iranin uusi ylinjohtaja Mujtaba Ali Khamenei, tämän tapetun ajatollahin poika, niin hänkin on siis sotilas, joka oli mukana Iranin ja Irakin sodan loppuvaiheessa. Ja se on niin kuin paljon relevantimpi tausta.
Kiitoksia, Antti, sinulle sinne Teheraniin.
Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
Ykkösaamussa jatketaan nyt lemmikkien terveysvaikutuksista. Koiraperheen kodin mikrobisto on koirattomia koteja monipuolisempi ja runsaampi. Näin kertoo tuore tutkimus. Eli koiran hankkiminen, sehän on suorastaan terveysteko. Tervetuloa lasten erikoislääkäri ja THL:n vieraileva tutkija Jenni Mäki.
Hyvää huomenta, kiitos.
Ja tervetuloa myös Suomen Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onsa.
Kiitoksia, huomenta.
Tänään THL:n julkaisemasta tutkimuksesta tosiaan selviää, että lapset, jotka ovat olleet varhaislapsuudessaan kontaktissa koiran kanssa, ovat keskimäärin terveempiä. Niin, Jenni, mitä se käytännössä tarkoittaa? Minkälaista terveyttä nämä koirat ovat edistäneet?
Tässä meidän tutkimuksessa selvitimme koirakotien sekä koirattomien kotien lapsen terveyttä ja me havaitsimme, että koirakotien lapsilla oli vähemmän korvatulehduksia, vähemmän kuumeviikkoja, vähemmän hengitystieinfektioita ja toisaalta enemmän terveitä elinviikkoja kuin koirattomien kotien lapsilla oli.
Mm. No, jos haluaa minimoida tulevan lapsensa mahdolliset allergiat, niin pitäisikö se koira hankkia siinä hyvissä ajoin ennen perheen perustamista?
No, tutkimusten mukaan raskausaika ja ensimmäiset elinvuodet ovat hyvä otollinen aikaikkuna, jolloin lapsen immuniteettia voidaan kasvattaa. Eli nimenomaan jo raskausaika ja varhaislapsuus ovat ne hetket, jolloin koiraa tai metsämaata kannattaa tonkia ahkerasti.
Niin, meillähän oli itse asiassa Ylellä mielenkiintoinen juttu. Tässä eilen julkaistiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tehty tutkimus, jossa todettiin luonnon terveysvaikutusten merkitys, eli luontoaltistuminen kehittää myös vastustuskykyä, ehkäisee allergioita. Eli jos ei voi koiraa ottaa, niin sitten lapset metsää vai?
Juuri näin.
No, Pirjo Onsa Suomen Kennelliitosta, mitä muita terveyshyötyjä koirasta on kaikenikäisille, jos laajennetaan nyt lapsista vähän muihinkin ihmisiin?
No, kyllähän koirat, ne ensinnäkin liikuttaa ihmisiä, eli sitä fyysistä kuntoa ylläpitää. Vanhemmat ihmiset lähtee varmasti ulkoilemaan paljon useammin kuin ilman koiraa lähtisi. Lapset lenkittää toivottavasti niitä koulun jälkeen niitä koiria ja sillä tavalla liikkuvat vähintään sitten kerran päivässä ulkona, toivottavasti useammin, koska koira kuitenkin vaatii usean kerran päivässä sitä ulkoilutusta. No, sitten tietysti on ihan tämmöisiä henkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä myöskin, että kyllähän se koiran kanssa harrastaminen ja oleminen, ja koirallehan voi kertoa ne surut ja murheet ja ilot, ja monelle esimerkiksi nuorelle tai lapselle, niin se voi olla hyvinkin tärkeä osa sitä omaa kehitystä, että pääsee kertomaan jollekin luotettavalle taholle, koska koirathan ei koskaan arvostele tai kyseenalaista tai muuten ole sellaisia mielipiteen esittäjiä, vaan ne kuuntelevat todella hyvin meitä.
Mm. Kun liikkuu koirien kanssa tai koiran kanssa, niin tulee paljon myös semmoisia mukavia ihmisten välisiä kohtaamisia, joita mä luulen, että ei ehkä koirattomalle välttämättä tule samanlaisia niin kuin tapaamisia. Vai se mitä luulet?
Se on ihan näin, että kyllä tuolla kun koiran kanssa liikkuu, niin sitä tulee helposti pysähdyttyä toisten koira-ihmisten kanssa juttelemaan ja koirat saa haistella toisiaan ja ihmiset vaihtaa. Yleensä keskustellaan niistä koirista tietenkin siinä tai säästä, mutta tulee sitä vuorovaikutusta ihmisten kanssa sitten vähän niin kuin väkisinkin siinä, mikä on ihan hyvä juttu. Ja ainakin itse huomaan paljon siellä vähän iäkkäämpiä ihmisiä koirien kanssa liikkeellä ja he hyvin mielellään jäävät juttelemaan koirasta, kun siitä kysyy, että vaikka itsellä ei olisi koiraakaan ulkoillessa, niin sitä saattaa pysähtyä juttelemaan sitten siitä koirasta.
Mm. Hyviä sosiaalisia tapaamisia. Koirat tuovat ulkoa tosiaan mukanaan likaa ja niistä leviää karvaa ja kaikilla näköisiä mikrobeja, niin Jenni Mäki, pitääkö meidän ajatella, että tässä on kuitenkin paljon hyviä puolia tässä ja sitten voi vaikka imuroida vähän useammin, jos siltä tuntuu.
No, kyllä näin. Eli koirathan kantavat tassuissaan, turkissaan ulkoa luonnosta bakteereita kotiin. Toki sieltä tulee myös kuraa ja rajansa kaikella, mutta jokainen siivotkoon kotia siten, miten haluaa. Että varmasti liika määrä mutaa on liikaa, mutta pieni määrä ei varmasti haittaa ollenkaan.
Meillä on kotona kaksi koiraa ja yksi tiukka raja menee makuuhuoneen kynnyksen kohdalla, eli sinne ei koirat tule eikä myöskään sen pitemmälle. Mitä sanot Suomen Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onsa, nukkuisitko itse koiran kanssa ja onko sitä syytä rohkaista? Meillä on tehty tämmöinen valinta.
No, itse nukun koiran kanssa kyllä ehdottomasti, että en ole koskaan ajatellut, että eikö se koira voisi tulla samaan tilaan tai samaan sohvaan tai samaan sänkyyn kanssa, niin että kyllä se on ihan tämmöinen meillä ihan normaali juttu.
Mites teillä, Jenni Mäki?
No, useampi yö on koiran kanssa tullut nukuttua ja myös lapseni heti synnytyssairaalasta kotiutumisen jälkeen ovat nukkuneet kylkikyljessä koiran kanssa, eli läheistä kontaktia on pidetty yllä.
Joo. No, tämä kesä on tietysti niin kuin monelle henkilölle koiran hankkimisen kannalta suosittua aikaa. Suomen Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onsa, mitä kaikkea kesällä kannattaa ottaa huomioon koiran kanssa? Jos nyt miettii vaikka sitä koiran hankintaa, niin minkälainen prosessi se on?
No, koiran hankinta ei sinällään liity kesään, että kyllähän sen voi tehdä minä vuoden aikana tahansa. Mutta tietysti kun koira on hankkimassa, niin hirveän tärkeää aina selvittää, että tulee sellainen itselle sopiva koira. Että se ominaisuudet ja liikuntamahdollisuudet on sitten sen koiran kanssa sellaiset, mikä sopii siihen omaan arkeen. Että tulee sellainen valittua sellainen yksilö, joka sitten on siihen omaan arkeen sopiva. Tietysti sitä omaa arkea joutuu yleensä jonkun verran muuttamaan aika paljonkin, kun se koira tulee, että semmoinen rytmitys esimerkiksi töiden tai koulun jälkeen, niin ei ole enää se, että voi lähteä jonnekin kauppaan, vaan se on mentävä kotiin, koska se koira ei sitä työpäivää pidempää aikaa voi olla yksin kotona. Että kyllähän se niin kuin väkisin tekee siihen elämään muutosta. No sitten tietysti kesäajasta, jos ajatellaan, niin tietenkin kesäaika sinällään on aina tärkeä muistaa tämä joka vuosi esiin nostettu asia, että koiraa ei saa jättää yksin autoon, että kesällä tietysti säätilat voi muuttua hyvinkin nopeasti, että vaikka nyt sataa vettä, niin 10 minuutin päästä voi paistaa aurinko ja auto lämpenee hetkessä 60 asteeseen ja se on koiralle sitten ihan vakava juttu, koska lämpöhalvaus on siinä sitten seurauksena.
Mm. No kesässä on muitakin vaaran paikkoja, esimerkiksi jos menee uimaan sellaiseen veteen, joka ei ole ihan kunnossa.
Joo, sinilevä on tietysti, mitä täytyy tarkkailla, että se on niin lapsille kuin koirillekin vaarallista ja mille tahansa eläimelle, että sitä täytyy katsoa niin kuin koiran päästää. Että jos menee rannalle, niin tietysti katsoo, kun koira helposti tämmöisillä helteillä haluaa juoda koko aika, niin kuin se näkee sitä vettä, niin se ei katso, että onko siinä sinilevä vai ei, vaan se lähtee sitä sitten juomaan. Että sillä lailla täytyy muistaa sitten tarkkailla niitä vesiä. Ja sitten tietysti tästä juomisesta, että koiraa pitää muistaa juottaa hyvin näin kesäaikaan, että lämpöisillä säillä niin koirat haluaa juoda aika tiuhaan tahtia, että hyvä on aina pitää joku vesikuppi saatavilla siellä kotipihalla tai kun ollaan liikenteessä automatkalla, että ei posoteta perille, vaan muistetaan niitä koiria juottaa parin tunnin välein.
Mm. Yksi, mikä kiusaa koiria ja myöskin ihmisiä, ovat tietysti punkit. Minkälaisia oppeja teillä on? Miten te suojaatte omat koiranne punkilta, Jennimäki?
No, punkkitarkastus on tietysti hyvin tärkeä osa koiran, en mä tiedä, ei se nyt varmaan suojaa koiria punkilta, mutta ainakin saadaan estettyä punkkien kiinnittyminen koiraan, jos ne löydetään liikkuvina. Ja toki punkkien poistaminen on hyvä osata jokaisen koiran omistajan. Toki varmaan Pirjo voit kertoa vielä erilaisista tuotteista, joilla punkkeja voidaan ehkäistä.
Joo. Kaikenlaista on kaupassa tarjolla.
Kyllä erilaisia. Meillä on itsellä käytössä tämmöinen yrttipanta ja sitten tämmöinen huivi, joka sitten ehkäisee niitä punkkeja. Että kyllä sieltä päivittäin, kun tullaan lenkiltä, niin aina muutama punkki on poistettu sieltä karvasta kävelemästä, että on myös niitä kiinnittynyt. Ja kyllä sitten tämmöinen omankin kehon tarkastus päivittäin on hyvä iltaisin tehdä, että kyllä niitä nyt punkkeja vaan on, että niiden kanssa täytyy nyt elää.
Tämä tuntuu olevan harvinaisen runsaspunkkinen kesä tai sitten on vaan käynyt huono tuuri itsellä, että on osunut kohdalle. Kerro vielä Suomen Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onsa, kun moni ihminen matkustaa koiransa kanssa kesälomaa reissulle ja tuosta kuumuudesta tuli jo puhetta ja siitä varoititkin, niin mikä on oikea oppinen tapa kuljettaa koiraa, jos lähtee autoreissuun, niin kuin moni varmasti nyt lähtee?
No, koirallehan olisi hyvä olla semmoinen hyvä joko häkki tai kuljetuslaatikko, joka pitäisi olla myös kiinnitetty siihen autoon. Eli isommat koirat siellä takakontissa, semmoisessa farmarimaallisessa takakontissa, ja jos ei sellaista ole, niin takapenkillä. Ja takapenkilläkin sitten semmoiset valjaat, jotka pystyy kiinnittämään turvavöihin, että koirat ei olisi vapaana siellä auton tiloissa, kun auto on liikkeellä.
Musta tuntuu, että aika moni kyllä jättää tämän asian noudattamatta.
Se on valitettavasti näin.
Niin. No Pirjo, moni varmaan tässä on matkan varrella ihmetellyt ja ajatellut, että koiran hankinta voisi olla paikallaan. Niin minkälainen prosessi se on, kun lähtee miettimään sitä lemmikkieläimen hankkimista? Se on kuitenkin aika pitkä sitoutuminen toiseen.
Kyllä, se on. Yleensä koira voi elää semmoisen 15 vuottakin hyvinkin, riippuen tietysti vähän koiran tyypistä, että minkälainen se on, mutta täytyisi miettiä aina, että minkälaiset resurssit on, että onko siihen koiraan aikaa. Että se sitoutuminen voi olla todella sinne niin kuin 15 vuoden päähän ja elämäntilanteet muuttuu, että onko valmis sitä omaa elämää muuttamaan, onko valmis sitoutumaan tekemään muutoksia ja onko sitten niitä rahaa eläinlääkärikuluihin ja ruokintaan ja kaikkeen tällaiseen, terveydenhuoltoon, että kyllä se niin kuin muuttaa sen elämän, että jos ei koiraa ollut, niin kyllä se erilainen se elämä sen koiran kanssa on.
Mm. No mistä sitten saa sellaista asiantuntevaa opastusta ja tietoa siitä, että mikä rotu nyt voisi vaikka minulle sopia? Itse kysyin aikanaan, kun koiraa olin hankkimassa, niin kysyin ystävältä, joka oli koiraharrastaja ja oli paljon näissä koirapiireissä liikkuva henkilö, niin hänellä oli paljon tällaista tietoa eri roduista ja niiden sopivuudesta, ja hän tietysti tunsi myös minut ja minkälaista elämää minä vietän, niin se oli ainakin omalla kohdalla hyvä vinkki, mutta mitä sanoisit noin ylipäätänsä, Pirjo?
No tuohan oli aivan erinomainen tapa, eli jos on vaan tuttava piirissä henkilöitä, joilla on koiria tai näkee kadulla esimerkiksi on kulkoillut, että hai tuommoinenhan olisi kiva, niin menee juttelemaan rohkeasti ihmisen kanssa, että mikäs tämä on ja mistä hän on sen hankkinut ja näin, että sitä kautta sitten ehkä löytää semmoinen. Pitäisi aina vähän malttia olla siinä koiran hankinnassa, että kun me niitä koiria ei kannata sille, että nyt minä haluan koira, niin sitten viikon päästä se koira on, koska silloin ei ole ehkä miettinyt sitä tarpeeksi sitä koiran hankintaa. Että kyllä nyt semmoinen muutama kuukausi kannattaisi ainakin laittaa siihen, että nyt haluaisin koiran, niin rupeaa sitten miettimään ja kartoittamaan. Ja se voi olla, että ensin ihastuu jonkun tietyn tyyppiseen yksilöön ja sitten kun vähän enemmän perehtyy, niin käykin ehkä ilmi, että välttämättä se ei ollutkaan siihen omaan elämään sopiva yksilö ja sitten ehkä hakee jonkun toisenlaisen koiran sitten siihen.
Mm. Mm. Ja netistä varmaan löytyy kaikenlaista tietoa.
Kyllä, esimerkiksi Kennelliiton nettisivuilla on jonkun verran tietoa koiran hankinnasta, että sieltä löytyy aika paljon erilaisia vinkkejä ja ohjeita ja ihan koiraroduistakin löytyy tietoa, että kyllä sieltä kannattaa ehkä lähteä katsomaan alkutiedot ja sitten rupea selvittämään lisää. Että kyllä netistä löytyy todella paljon erilaisia vaihtoehtoja.
THL:n vieraileva tutkija Jenni Mäki, minkälainen kansanterveydellinen hankinta tämmöinen lemmikkieläimen hankkiminen on?
Varsin laaja kysymys, kiitos siitä. Ylipäätään lasten hengitystieinfektiothan kuormittaa perheitä, päivystysyksiköitä, varmaan vakuutusyhtiöitä, eli lapset sairastaa paljon infektioita. Hengitystieinfektiothan voi johtaa astmaan, joka on myös taas hyvin pitkäaikainen lasten sairaus, ja sekin tuottaa lääkärikuluja, kontrollikäyntejä, lääkityskuluja. Eli jos me saadaan vähennettyä lapsen hengitystieinfektioita, kenties vältettyä astman allergioiden kehittymistä, niin kyllähän se koiran hankinta on todellinen teko perheitä ja yhteiskuntaa kohtaan.
Pelastaa soten.
No, siitä en ole aivan varma, mutta ehkä osaan.
Kiitoksia teille tästä haastattelusta, THL:n vieraileva tutkija Jenni Mäki ja Suomen Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Onsa.
Kiitos.
Kiitos.
Tänä viikonloppuna vietetään taas festarikesän huippuaikaa. Ruisrock valtaa Turun Ruissalon, Jämsässä Himosparkissa jorataan jysärifestivaaleilla, Tampereella tampataan Tuhdimmat tahdit -tapahtumassa ja Hämeenlinnassa Vanaja-festivaaleilla, muutamia isompia tässä mainittu. Festarikävijöitä ja lomailijoita varmasti kiinnostaa se, miten kannattaa varautua sään suhteen viikonvaihteen rientoihin. Puhelimessa on nyt meteorologi Eevi Silvennoinen Ilmatieteen laitokselta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Otetaan tähän alkuun eräänlainen yleiskuva säätilasta. Millaista säätä viikonlopuksi on odotettavissa?
Viikonlopun sää on aika tämmöinen epävakainen ja sadekuuroja tulee kyllä päivittäin jossain päin maata. Enimmäkseen ne sadekuurot kyllä keskittyvät tuonne maan etelä- ja keskiosiin, jossa myös paljon näitä tapahtumiakin on tulossa. Toisaalta myös sitten tuolla maan pohjoisosassa joitain sadekuuroja voi tulla, mutta siellä on vähän poutaisempi sää. Ja sade- ja ukkoskuurojen lisäksi siellä voi sitten etenkin maan etelä- ja keskiosassa kehittyä myös joitain ukkoskuuroja, eli varsin vaihtelevaksi voisi sitä säätä kutsua.
No minkälaisissa lämpötiloissa tänä viikonloppuna liikutaan?
Enimmäkseen ollaan siellä noin 20 asteen tuntumassa, ehkä paikoittain vähän allekin, että haarukaksi voisi sanoa semmoisen 15-20 astetta. Toisaalta sitten, jos aurinko pääsee paistamaan, niin lämpötila voi siitä hieman korkeammaksi kohota. Ja sitten, jos kohdalle sattuu semmoinen rivakampi sade tai ukkoskuuro osumaan, niin kyllähän se lämpötila lähtee siinä sitten laskuun varsin nopeasti. Eli semmoisia tavanomaisen kesäisiä lämpötiloja on nyt odotettavissa, mutta paikallista vaihtelua on kuten aina, kun tulee sadekuuroja.
No kuinka rankkoja sadekuuroja on odotettavissa? Mietin tätä siitä näkökulmasta, että minkälaiset varusteet sinne festivaaleille kannattaa ottaa. Riittääkö kertakäyttö sadetakki vai pitääkö ottaa jykevämpää tavaraa mukaan?
No jos sieltä semmoinen niin kuin kevyempi sadekuuro tulee, niin siihenhän voi hyvinkin riittää semmoinen kertakäyttösadetakki. Mutta sitten jos semmoinen rivakampi sade- tai ukkoskuuro tulee, missä hetkellisesti se sade voi olla varsin voimakasta, niin kyllä silloin varmasti sateen varjoa tai sadetakkia voi kaivata. Ja varsinkin jos on jossain, missä on vähän semmoinen hiekkasempi tai savisempi se pinta, millä kävelee ja siihen runsaasti vettä tulee, niin kumisaappaita voi kaivata, mutta toisaalta näissä sadekuuroissahan on aina se haasteena, että ne on hyvin paikallisia ilmiöitä ja niille ei pystytä tarkkaa sijaintia etukäteen ennustamaan. Eli semmoinen voi osua kohdalle tai olla osumatta, mutta kyllä siihen varautuisin, että sadekuuro voi sitten siellä osua kohdalle.
Festivaalien kannalta kiinnostavat myös ukkoskuurot, joihin saattaa liittyä turvallisuusriskejäkin, koska ukkospuuskat voivat uhata rakennelmia ja salamat sähkölaitteita. Eevi Silvennoinen Ilmatieteen laitokselta, kuinka ukkosherkkää ilmamassaa maahamme on nyt saapumassa?
Kyllä mä sanoisin, että tuossa on ukkosten riskiä. Jo tänään aamulla on salamoinut tuolla maan länsiosassa, niin on ehdottomasti salamoiden riski ja niiden ukkoskuurojen yhteydessä on riski myös sille, että vettä voi sataa runsaasti, mutta semmoisia voimakkaita tuulenpuuskia pidän vähän epätodennäköisempänä, että ennemminkin siinä voi olla sitten vaaraa aiheuttavana tekijänä, jos sadetta tulee runsaasti tai sitten jos salama sattuu johonkin huonoon paikkaan osumaan esimerkiksi johonkin sähkölaitteeseen tai muuta, mutta ukkospuuskia nyt tällä kertaa tuskin ainakaan mitenkään erityisen laajassa mittakaavassa on odotettavissa.
Eevi, kerro vielä, missä on poutaisin lomasää tänä viikonloppuna? Jos suunnitelmat eivät ole vielä valmiita, niin tätä tietoa voi sitten hyödyntää siinä.
No tänään perjantaina voi olla paikoin tuolla maan itäosassa ja sitten osittain myös Lapissa. Toisaalta sielläkin mahdollisesti voi niitä sadekuuroja tulla, mutta ehkä vähän vähemmän kuin sitten esimerkiksi maan länsiosassa. Lauantaina taas tuolla Kainuun ja Koillismaan suunnalla näyttää siltä, että voisi olla poutaisempaa. Ja sitten sunnuntaina niin tuolla Lapissa voisi olla, eli vähän vaihtelevilla alueilla.
Sää on siis tosi...
Jos nyt retkiä suunnittelee, niin voi olla, että täytyy liikkua paikasta toiseen, jos sitä poutaa hakee.
Sää on siis tosi vaihtelevaa. Kiitoksia näistä tiedoista, meteorologi Eevi Silvennoinen. Hyvää viikonloppua.
Kiitos paljon ja samoin sinne myös.
Tämä oli perjantain ykkösaamu. Toivottavasti olet viihtynyt seurassamme. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Lähetys jatkuu täällä Radio Suomessa tapahtumien ja festareiden merkeissä, sillä koko Suomen radiossa käydään tänään Savonlinnassa. Siellä käynnistyy oopperajuhlat ja lisäksi kuullaan, että Tampere on täynnä tapahtumia ja majoituksen etsijät voivat olla myöhässä. Hyvää viikonloppua.